You are listening to Habitus Podcast, a podcast that is dedicated to promote creatives in the interior design and architecture. My name is Omitra from Habitus Concept based in Jakarta. I am sitting down with creators and discuss their process, lessons learned, and how to make impacts. Depending on our guests, Habitus Podcast is available in English and Indonesian. Don't forget to share and subscribe on Spotify and Apple Podcast. We hope this brings values to you and enjoy. Randy Halim, welcome to the show, bro.
Hello, bro.
Kalau gua search Google Randy Halim, yang keluarnya ini, bro. Randy Halim dan kekasih sedang asik di kamar.
Gua tahu itu, bro, di Surabaya kan.
Yo, tidak bisa berkutik saat polisi menggerebek kosan.
Gua udah kaget. Tapi pas gua tahu itu di Surabaya, gua tenang. Ya, jadi dia ya ceritanya si John yang ngasih gue pagi-pagi kan. Ran, you okay? Aduh, untung ada fotonya.
Tapi gak apa-apa. Kalau yang pertama itu 40 under 40, The Vanguards, okay. Prestige.
Amin.
Itu gimana, bro, ceritanya, bro? So okay, basically sebelum getting into that, Randy is an architect. It's a interior designer. You throw him anything, he'll make it nice.
Hopefully
in his own way. Office-nya di Pinang Sia. Udah lama di situ, bro?
Udah, bro. Jadi udah since 2006.
Oh, nice. Udah lama.
Berapa tahun tuh, berarti? Udah belasan ya?
13.
Yeah.
Do you get inspiration there?
I used to. Gampang cari-cari barangnya.
Oh, dia cari barang.
Tapi sekarang enggak, udah di Habitus.
Oh, thank you, bro. Sebenarnya kita dulu juga dari Pinang Sia, bro. Way back.
Oh ya.
Jadi dulu Jayabadi, Pinang Sia.
Ah.
Zaman-zamannya situ.
Zaman
80s.
80s. Oke.
Dulu jualan keran.
Oh, zaman iya, zaman-zaman gue baru lahir. Ya. Yeah. No, actually in 70s sih.
The child of the 70s. Oh, 70s ya, gak kelihatan. Rahasia jadi keren apa, bro? Bro, what do you think setelah lu berkecimpung di dunia arsitektur dan interior design selama, what, 13 years, 14 years, bahkan lebih?
Ya,
apa, what do you think of interior design di Indonesia pada saat ini? What do you think of the evolution that you're seeing?
Okay.
Selama satu dekade lebih.
Mungkin mulai dari 2000 awal kali ya, yang gue mulai merasain perbedaannya kan. Mulai tiba-tiba berkembang pesat. Semuanya tiba-tiba like all of a sudden semuanya tuh kayak awareness. Orang-orang ya, kita nggak bicara di residential atau di segala macam deh, commercial, F&B, mungkin orang udah mulai berani ya, orang Indonesia mulai ngerti dan berani. Tadi ya kan kita lihat kayak sebelumnya Singapura atau Thailand kayaknya jauh di atas kita kan. Kita lihat buku-buku import, even mungkin Malaysian book, magazine, segala sesuatu yang di luar negeri itu kayaknya kok oke banget gitu kan, compared to yang ada di Indonesia gitu. Tapi ya bukannya bilang di Indonesia gak ada yang bagus, tapi mungkin belum
pada saat itu
belum mainstream lah, yeah. Gitu. Jadi belum semua orang. Kalau sekarang kan kita lihat ini kan kayak udah kayak tren, udah kayak udah bukan hal yang luar biasa lagi gitu.
Kecuali kalau pintunya pakai kuncinya.
Stop right. Boleh sebut merek nggak?
Oh, boleh dong. This is my podcast, man. How do you feel like di Indonesia, you know, how did you grow and yang lu lihat itu sekarang trennya kemana, bro?
Nah, sebenarnya kalau dilihat tren. Mana ya, sekarang sih kayaknya udah tren, udah karena tren bolak-balik aja kan. Yang ada ya disupport sama teknologi yang lebih modern. Tapi kalau kita bicara klasik, modern, contemporary, minimalism dan sebagainya, sebenarnya seputar-putar itu aja. Cuman mungkin kayak every year ada trennya mengarah ke new material. Kayak sekarang mungkin banyak ada gold, rose gold, warna champagne, exploration di metal. Tapi ya selalu pasti ada tahun ke tahun ya, samalah kayak fashion, kayak segala macam pasti ada
perputarannya
gitu.
Tapi yang jelas ya balik lagi ke kunci deh. Kunci adalah selama ini. Bro, I think from the portfolio that you're doing, you do a lot of high end residentials.
Campur sih bro sebenarnya ya. Sebenarnya semua project sama sih. Yang penting kliennya itu mau didesain. Ya pasti resultnya good. No matter like the budget mau rendah mau tinggi, semua sama aja sih sebenarnya. Tapi ya of course yang high end, honestly kita bisa lebih explore.
Terus lo dapet inspirasi dari mana bro?
Inspirasi
jalan-jalan
salah satunya pastinya, travel, dari books, movies, setting-setting movies kan, or Pinterest.
Kalau nonton movie ngeliatnya handle mulu bro.
Pokoknya sama lah, like everyday thing, kayak pokoknya kemana-mana, lagi liburan, lagi ke suatu tempat baru kan. Gue kan designer, jadi matanya tuh kayaknya, oh iya pokoknya kalau misalnya ke tempat baru, ke hotel, pasti perhatiin dulu. Yang dilihat kan pasti kan, oh iya ini pintunya apa, lantainya apa, detail-detailnya kayak gimana gitu kan. Jadi everywhere, even di katalog, di majalah, apapun gitu kan. Jadi matanya mungkin ngelihatnya.
Terus family lu biasanya notice gak lu kayak, okay, you spend the time looking at interior?
Notice. Dari basically keganggu dari dari kecil sih bro.
Oke. Okay, yeah, yeah.
Ya dari SD SMP, jadi udah mulai ada kayak attentionnya kok. Oh kok nih anak seneng banget sih ngeliatin rumah, ngeliatin bangunan. Terus kalau dulu orang tua lagi bangun rumah kan kayak sering mau tahu, sering ikut campur, sering ikut milih bahan. Jadi
bangun ya, rumah sendiri maksudnya.
Okay. Jadi mungkin passionnya udah di sana.
Udah kepupuk ya dari kecil.
Iya, dulu ya bilangnya mau jadi insinyur pembangunan.
Oh nice.
Not architect.
Oke. Okay. Mungkin dulu masih belum ngerti arsitek.
Iya. Mungkin nggak bisa ngomongnya dulu.
Terus ceritanya waktu pas kecil dari SMP SMA gitu, lu udah tahu like pembangunan atau
ya jadi, mungkin gue dari kecil tuh seneng kayak ngerakit sesuatu, ngerakit barang, bongkar barang, apapun itu lah, mainan basically kan kebanyakan kan. Jadi mungkin gue suka prosesnya, proses kenapa ini bisa jadi ini, proses mungkin justru enjoynya tuh di prosesnya biasanya. Ya karena kalau udah jadi ya udah cuma bisa dinikmatin and then that's it kan. Jadi ya, and then suka gambar dari dulu, mungkin keterusan lah. Jadi di sekolah dulu gue nggak ada interest yang lain, biologi, kimia, segala macam hitung-hitungan like very bad. tapi gue sempet nanya pas pertama masuk arsitek kan, arsitektur kan, aduh gue a bit worried dong tentang hitungan kan. Gue nggak realize kalau itu sebenarnya
Ada kalkulator.
Bukan. Kalau itu basically kerjaan orang teknik sipil.
Oh.
Yes. Jadi ya, and then orangnya bilang, oh you don't even need to understand 1 + 1 = 2.
Jadi waktu SMA kelar, lu decided to go to Melbourne.
Ya, yeah. Straight langsung. Yeah, just want to do architecture.
Is there a reason why Australia?
Oh, my sister is there.
Oh yeah.
Jadi ya, and it's closer kan.
Actually.
Ya udah, nice. And then bisa stay together kan. Jadi ya udah. Jadi akhirnya kesono. Ya kebetulan udah cari tahu kan tentang RMIT. Ternyata nggak salah sih.
How's the club scene there?
No, it's too good. Three times a week.
Oh man, how's it the architecture life di Melbourne? And then, lu sempat kerja di situ?
Sempat, tapi bukan kerja desain sih sebenarnya. Tapi ya, yang gue belajar sih sebenarnya cuma ada dua hal. Jadi how to think like a designer, and keduanya belajar tahan banting, as in lembur kerjaan.
Oh, iya sih, dimana-mana arsitek lembur.
Ya, jadi yang zaman-zamannya dulu teman tuh pada clubbing segala macam, jadi gua enggak sih sebenarnya.
Okay.
Do the work all the time gitu kan. Ya tapi ya kerasa sih. Ya sekarang jadi lebih tahan banting, apa namanya, untuk deadline segala macam kan. Jadi udah biasa.
Kalau dari pengalaman lu, like kerja lembur waktu lu masih muda, well sekarang juga masih muda sih. Maksud gua, like is there any things that you the skills that you learn in a way that how you manage your energy? Atau ada priority tertentu gak yang bisa lu aplikasiin setiap hari?
Pastinya sih ya. Tapi ya kita semua mau work effectively, work smart. Tapi ya tetap judulnya mesti work hard. Tetap sih bro. Jadi time consume di proses design, di kerjaan, checking on things. Kalau you do, you spend less time on that, ya hasilnya pasti akan lebih kurang dibanding lo lembur. Kalau you put more attention, site visit, segala macam tetap sih. Jadi.
Tapi kayaknya gue melihat lo kayaknya itu banget ah. In any situation tuh you're calm gitu. How can you stay calm in all the situation? Itu secretnya apa bro?
Nah.
Tiap kali ketemu Randy senyum, what's up bro? Cuma hasilnya tetap bagus gitu. That's I believe it's like work ethics yang udah lo kerjain.
Iya. Dulu sebenarnya gue nggak begitu. Dulu gue sebenarnya lebih kayak orang yang lebih panik, yang lebih kalau dimarahin client or ada something wrong di project tuh kayak nggak bisa tidur.
Oh gitu.
Iya. Wah nggak bisa tidur semalaman. Kalau client telepon kayak suaranya kencang dikit, gue pasti kayak udah diem seharian gitu kan. Ya tapi ya. Mungkin udah biasa kali ya sekarang ya. Ya maksudnya kan di semua hal itu pasti ada problem. So tapi sure. Ya kalau kita percaya kita kerja dengan benar, and then sekarang kalau ada problem cuman oh ya udah what is the solution?
Oh, yeah.
Pasti ada solution ya kan. Ya udah, and then you do it dengan tenang.
Terus berdasarkan pengalaman lu, you pasti udah anticipate issues yang sering terjadi lah.
Ya, kan? Pastinya.
Itu pasti enggak ada yang bisa menggantikan jam terbang.
Betul.
So
true.
Typically yang sering terjadi issues di lapangan itu kayak gimana? Let's say residential. Yang paling sering terjadi deh. Common misconception yang maybe owner atau client.
Yang paling sering terjadi mungkin dari gambar dengan hasilnya beda. Tapi itu
kontraktor issues dong bro.
Enggak juga. Okay. Itu mungkin designers issue. Jadi bisa jadi kemungkinan gini ceritanya, kita udah gambar, even with a very nice rendering 3D V-Ray, tapi resultnya di lapangan secara skala mungkin secara proportion belum benar. Jadi ya judulnya tetap salah desainer sih.
Gitu.
Ya even udah di tangan, udah di ya maksudnya. Tapi ya kita juga sama-sama sadar sih kalau itu. Tapi gue akuin kalau misalnya Pak, Bu, ini kayaknya saya salah buat deh. Atau enggak, Bu, kayaknya ini kurang cocok deh, enggak sesuai yang saya harapin.
Itu tiap kali lo bilangin ke klien?
Tergantung klien sih. Tapi lebih baik dibilangin. Tapi kan suatu perubahan itu kan kita mesti consider waktu and
time is money.
Ya, yeah, and budget of course kan. Jadi ya, siapa yang mau bayar? Ya, basically semua project kan kita berusaha 100% kan, tapi kan ya ada budget restriction, deadline, jadi ya semaksimalnya.
Itu kurang sadar loh kayak gitu skala, tapi kayaknya untuk orang awam gitu mungkin skala nggak gitu kelihatan ya sama like regular.
Nah ya, karena kita mesti nempatin posisi kita di orang awam, bukan sebagai designer kan. Jadi ada mungkin awam itu nggak punya sense of space, sense of 3D. Jadi dia benar-benar mesti ngelihat hasilnya dulu, baru dia akan sadar, oh ini cocok nggak ya? Ya kita ngomong cocok in terms of color, bentuk, skala, gitu kan. Jadi ya, ya itu sebenarnya very. Nah ini nih sebenarnya hal-hal yang menarik sih dari project.
Okay. Untuk regular owner, okay, lagi membangun rumah and they're still planning architecture. Skala yang benar itu ada kayak gimana? Common ada beberapa poin yang basic gak yang bisa yang normally harus ditentukan. Jadi bisa dimengerti oleh regular eyes.
Sebenarnya sih nggak ada rules ya. Yang penting ya kita do the design properly, do the technical drawings properly juga, and then ya terpenting mungkin pastinya coordination di lapangan. Makanya kadang orang kalau hanya beli gambar and then kasih ke kontraktor dengan nggak ada arsiteknya, ya seringkali ya mungkin nanti desainnya cuma tercapai I can say 60%.
Dan 60% mungkin udah bagus ya.
Jelek ya udah let's say 40% deh. Karena nggak akan bagus. Ya karena coordination mungkin apalagi untuk rumah tinggal kan, yang banyak perubahan, yang lebih personal. Jadi kan akan berubah terus gitu, akan evolving sampai harinya jadi gitu.
Menurut lu vendor yang bagus tuh kayak gimana sih?
Vendor yang bagus?
Jangan bilang kayak Habitus. Jangan mentang-mentang ini Habitus podcast.
Vendor yang bagus sih sebenarnya ya yang bisa menolong. Jadi yang bisa pertama pasti menolong arsitek atau the designer ya dengan information, harga yang bagus pastinya. And then penjelasan tentang produk. Jadi jualan, mungkin bukan jualan ya, mungkin menjelaskan dulu. Even kliennya pun perlu nggak barang ini.
Oh, yeah.
Ya meskipun akhir-akhir kita mau jualan ya. Jadi ya, and then itu first thing. And then kedua itu ya kasih service kan. Kasih service gimana caranya yang bagus. Mulai dari coordination di lapangan, bisa nggak kerjasama gitu kan, dengan arsitek, dengan kontraktor, terus ya pokoknya mesti yang mempermudah kerja si desainer itulah sebenarnya.
Itu penting banget bro, gue sebagai customer aja, yeah, I think that's important.
Penting karena kan kalau vendor dapatnya yang jelek, subkon yang jelek, akhir-akhirnya kan arsitek juga yang susah, kontraktor yang susah, klien juga ya, jadi semua ribet deh pokoknya.
So how do you keep yourself updated with the latest technology atau latest in the architecture?
Nah sekarang sih boleh dibilang udah banyak banget ya, kita nggak bisa keep up semuanya. Even kita rajin ke pameran, dapat kabar dari teman, dari vendor, or ngeliat iklan, tapi kalau gue sih selalu tetap stick pakai beberapa item yang memang gue udah puas.
Item yang lu puas itu kayak gimana, bro?
Kayak kunci. Nah, semuanya sih, ya basically kalau misalnya vendor udah enak, udah biasa kerjasama, and then kita juga bisa nge-reference ke klien, oh produk ini bagus, basically gue bisa bantu ngejual, itu jauh lebih, gue lebih pede gitu kan, dan klien juga ngelihatnya, oh iya, desainer ini tahu what he's doing gitu kan. Tapi ya kalau material pasti sih, semua desainer pasti excited kan, mau coba semua material baru, apalagi ya yang belum banyak dipakai orang kan, karena itu bisa jadi advantage desainnya dia gitu. Tapi ya nggak selalu lah kita mesti up to date with every material yang baru gitu.
Bro, gue mau nanya lu mengenai ini nih, wardrobe and cabinets.
Oke.
Okay. Itu kan banyak katanya di Indonesia susah cari resource-nya itu, cabinet handles. Where do you get it normally?
Oke, okay, ya, honestly itu belum banyak. Jadi menurut gue yang bagus itu IKEA. Ya, since modelnya juga simple, tapi durable enough, kelihatannya juga bagus, and nggak terlalu pasaran. Sekarang juga, oh surprisingly dari China, and we can get them in Shopee, free shipping. Bagus-bagus, ya tapi and very cheap. Jadi tergantung sih, maksudnya ya kayak gue bilang, good design itu nggak selalu mahal. Jadi gini, waktu itu ada yang klien bilang ke gue, Ran, kalau kamu desain pakai barang mahal, ya udah pasti jadi bagus. Ya, most likely ya. Ya jadi dia bilang good designers itu kalau yang bisa bikin sesuatu yang murah tapi kelihatan mahal, ya tapi nggak juga sih, gue nggak setuju. Ya tapi intinya nggak selalu harus pakai barang mahal. Ya sama lah kita pakai baju nggak harus mahal tapi bisa bagus.
Gitu. Tapi kalau emang orangnya keren, ya keren aja gitu.
Nah itu dia, itu dia, gue nggak enak ngomong.
Bro, do you have any message untuk your younger self waktu lu baru mulai?
Sebenarnya jadi ini buat my younger self or for the millennials?
Ya yeah, buat yang mau start up, but actually for you, buat lu sendiri. Kalau misalnya you look back, what would you do differently?
Gak ada bro, no regret.
No regrets man, alright.
Tapi mungkin untuk yang baru-baru baru mulai, baru selesai kuliah, itu waktunya, ya pasti waktunya kerja keras, karena kan kita belum mengenal apapun kan di lapangan, kan semuanya hanya by teori. Jadi mungkin ya kalau buat ukuran gue butuh waktu sekitar 10 tahun. Tergantung umur berapa kita lulus lah, kemarin ya 23, 24, 25 or even younger now. Jadi kita 10 tahun itu untuk matengin, menyerap, belajar apapun yang kita belum tahu. Ya mungkin 10 tahun buat generation Z sekarang.
Tapi gue mau jadi miliuner dalam setahun bro.
Nah itu.
I wanna have a $5 million in a year.
Ya mungkin buat gue dulu terlalu lama kali ya. Ya tapi ya itu saatnya kita kerja keras, badan masih kuat, masih single kan, most likely kan. Jadi ya belum saatnya kita enak-enak gitu. Ya itu saatnya kita mendewasakan diri. Ya orang bilang mencari jati diri kan.
Di tahap apa yang lu, yang selama lu inget, yang lu realize bahwa wow, I made it.
Belum sih, belum at all.
Belum at all.
Belum, masih jauh, jauh banget gitu.
Yeah, you quite to me, you're like one of the top guys here.
Gua lah bro, masih masih jauh, tapi ya at least yang gua bisa bilang gua udah on my track gitu kan. Jadi gua udah tahu apa yang gua lakukan, apa yang gue seneng lakukan, dan klien mungkin kalau kenal sama gue atau nyari gue misalnya untuk kerjaan yang seperti apa, udah lebih more specific gitu.
Udah filtered ya?
Udah filtered lah ya, jadi ya mungkin udah di posisi yang sometimes gue udah bisa milih, oke ini kerjaan ini boleh diambil enggak, layak diambil enggak gitu kan, ya dari segi bukan hanya sekedar keuntungan ya gitu ya, tapi dari segi mungkin ya kepuasan desainer atau enggak misalnya kayak ini visible enggak sih project ini gitu kan. Jadi banyak faktor sih sebenarnya.
Apa legacy apa yang lu mau tinggalin buat satu buat industri ini?
Wah, that's a big question. Ya cuman gue sih berharap cuman ada beberapa orang yang bisa gue ajarin, gue bisa jadi mentornya.
Udah ada belum?
Udah ada. Mungkin ya lagi berjalan kan. Ya especially anak-anak di kantor. Jadi ya setiap anak-anak di kantor, especially misal designers, gue mencoba ngebentuk diri mereka kan, seperti dulu gue bentuk diri gue gitu. Jadi kasih mereka kayak semua pengetahuan, pokoknya semua diomel-omelin, kerja lembur. Ya tapi kan semuanya apa untuk mereka juga kan, gitu. Jadi ya. Tapi kan kita seneng nanti misalnya ya kayak sama kayak gue dulu, kalau misalnya suatu hari ada anak kita yang berhasil, ya pasti kan kita seneng dong, pasti kita happy gitu.
Lu berharap gak sih anak lu bakalan ikutin jejaknya lu?
anak gue si Raiden.
Iya.
Enggak sih, gue quite open sih. Dia mungkin ability-nya kemana, kemampuannya dan kemauannya di mana, nanti ya terserah dia sih. Ya cuman mungkin
udah kelihatan hobinya dia.
Udah dancing. Enggak sih. Ya kalau dia punya interest yang sama, mungkin gue lebih happy. Karena kenapa? Karena gue bisa mentoring dong pastinya. Oh, yeah. Kan. Sure. Ya, tapi after all bebas gitu. Sure.
As long as you're happy, Raiden.
I love you.
Dengar sama dia nanti 20 tahun dari sekarang.
Podcastnya jangan dihapus ya bro.
It's there forever man. Anyway, ada legacy yang lo mau tinggalin buat anak lo?
Just being a good dad. Ya, yeah, a good person yang dia bisa selalu look into kan. That's enough lah.
Kalau misal lo dapet billboard di Jakarta,
okay,
you can put anything on it. Lo mau isi apa bro?
My face. Bawahnya tulisan Ranhal.
Nice.
Konsultasi gratis, enggak deh bohong.
Yang penting jangan desain gratis ya bro.
Jangan bro, desain and build bahaya. Desain, build. Ya tapi itu salah satu poin penting sih yang gue mau share juga. Menurut gue sih design and build is not a good idea. Dua-duanya sebenarnya kan kalau boleh dibilang kan sesuatu yang ya boleh dibilang berkesinambungan, tapi secara nggak langsung bertentangan gitu kan. Ya tapi
kenapa bertentangan bro?
Contoh simpelnya si designer mau perfectin desainnya, revisi di lapangan, perubahan-perubahan, sedangkan si kontraktornya mau profit. Jadi ya itu yang sering kali terjadi. Ya kita cuma bisa cari titik tengahnya kan, balance.
Kalau misalnya ada orang mau kontak lu, bro, kontaknya di mana?
How to reach? Instagram, website yang nggak jadi-jadi. Where else ya?
Nah. Instagram DM aja guys.
Apa?
Instagram DM.
Direct Instagram message. DM ya. Sebenarnya mungkin Instagram, menurut gue ya, itu apps paling simple. Bayangin itu, it's like one finger operation kan, easier to access dibanding website. Mesti ketik dulu pakai keyboard, pakai mouse, and then lu bisa buka di mana-mana. Mau pakai handphone, mau pakai laptop, mau pakai even desktop gitu kan. Jadi ya, it's a good way, salah satu cara marketing yang bagus sih. Tapi ya, honestly, gue nggak mengharapkan di DM untuk jualan kayak orang jualan online gitu. Jadi ya, it's a good way to showcase your work, buat stay exist juga kan.
Ya, cuma kalau mau mengenal Randy lebih dalam, ya dengerin podcast episode 39
atau DM ke Randy Hall, not Ran Hall.
Randy Hall, beda, kontennya beda guys. Any parting words, bro? Any message to you or to any to your listeners?
Apa ya? You ask me questions. Throw me questions baru gue jawab. gue nggak cukup wise enough sih to give people.
Come on man, your experience here. You can control. By the way, gue udah sering, ya udah berapa kali lah ngeliat Trendy in action di lapangan. He can command the site without commanding the site. Dia punya magic, this magic ya, I don't know what called charm or whatever. Jadi he can do anything, he can make people do anything he wants without commanding, tanpa harus didirect.
Nah, tapi ya itu betul. Ya gimana kita sebenarnya bukan jadi bos sih ya. Ya pokoknya jangan bos sih, tapi bukan jadi bos juga. Jadi lebih jadi leader lah pastinya. Lebih jadi yang ya after all the architect atau the ID itu kan ya pilotnya kan. Itu yang semua manage. Ya kalau bisa sekalian jadi MK boleh juga.
Tapi jangan build ya guys.
Jangan. No design and build. Tapi penting itu ya untuk kita kan after all kita yang nyatuin klien kan. Kita yang educate klien, kita yang sambungin klien ke vendor. Even ya ada MK, ada kontraktor gitu. Jadi ya pokoknya role terpenting itu di designer sih menurut gue gitu.
What is a good timeline actually buat bangun rumah, bro? Yang timeline yang sehat berapa tahun tuh? Berapa atau berapa bulan?
Including design atau cuma bangun?
Including design.
Mostly ya people design sih mungkin sama dokumentasi 3-6 bulan. 6 bulan sih udah max banget. Kalau udah setahun gambar aja kelamaan kan berarti kan. Untuk rumah pribadi ya even itu let's say gak usah besar-besar deh. Sampai dari awal bangun sampai ditempatin itu ideally kita taruh 2 tahun deh. Karena itu kan kerjaan halus ya. Jadi gak bisa dipaksain kayak ruko.
So bro, lu recently ada rebranding about the Ran Hall.
Okay.
Tell me about this Ran Hall brand and what it stands for.
Okay. Ran Hall is actually my name kan. Randy Halim.
Tapi lebih edgy nih sekarang.
I hope so ya. Tapi surprisingly ada yang bilangnya Randall. It's actually two separate words kan. Before sih gue rencananya mau pakai Randy Halim. Ya just decent, normal kan. Tapi ya
tapi karena ada kejadian di Surabaya itu lu ganti pikir.
Enggak, tapi surprisingly kayak some people call me that name gitu loh. Ranhal, si Ranhal gitu kan.
That then, means the branding works ya.
Iya, and then sejak kapan gue pasang Ranhal gitu kan. Yaudah akhirnya gue rubah dikit. Tapi ya gak bermaksud mau kebule-bulean or gimana sih. Ya mungkin it's just a catchy, lebih catchy, lebih brand name gitu kan. And itu gak terlalu pasaran lah. Tapi ya if you type Ranhal, keluarnya sih restoran di India atau gimana gitu.
Kalau type Somitra, keluarnya Bambu Kopin.
Iya, kalau bicara brand name itu kan mencoba lebih mature, sebenarnya lebih mengarah ke apa ya, lebih mengarah ke kepribadian mungkin ya, lebih ke design style. Tapi ya mungkin kalau nanya, oke, gue lebih paling demen desain apa? Gue bakal jawab rumah yang klasik. Ya tapi after all kan gue nggak bisa menutup kemungkinan ada project lain kan.
True.
Ya dan style lain gitu. Jadi ya gue still open. Misalnya orang mau buat gaya modern, kontemporer, ya gue masih suka gitu. Tapi ya, if you ask me, I will say, ya gue lebih prefer klasik mungkin yang
something. Actually waktu pertama kali gue kenal lu sih, dan setelah gue kenal lu, terus gue ngeliat hasil karya lu, mungkin you're edgy with all the tattoos.
Oh iya 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 iya.
Semuanya klasik itu sesuatu yang bertolak belakang, but after some time it all makes sense. If you know what I'm saying.
Bener ya. Iya sih ya, itu banyak orang yang bilang, Ran, lu kok gak cocok banget sih desain lu, kok boleh dibilang feminine, very classy, bersih-bersih putih, sedangkan tampilan lu kayak begini gitu kan. Tapi ya, gue juga gak tahu sih bro, kenapa gue end up kayak begini. Tapi sebenarnya ada ceritanya. Yeah. Ceritanya itu jadi, one day, my clients tuh after doing beberapa projectnya dia, dia bilang, Ran, saya punya tanah, bangun rumah yuk. Oh iya, and then gue excited banget dong. Okay, pak, gayanya apa? Mau Bali villa, or mau rumah modern, or gimana? Oh enggak, saya sukanya klasik, Ran, untuk rumah saya sendiri gitu kan. Ya, yeah. And then dari sejak itu, gue mempelajarin. Ya, history-nya klasik, ke rumah-rumah, lihat arsitek senior di Jakarta, lihat oh gimana sih tarikan-tarikan garisnya, proporsinya. Jadi sebenarnya boleh dibilang gue masih belajar juga gitu. Tapi mungkin gue merasa ini kayak something yang enggak habis-habis dibelajarin nih, dan lumayan challenging gitu kan. Jadi secara otomatis gue juga mengarah ke sana, dan mungkin kayak lebih fokusin diri supaya hal itu menjadi lebih mantep, ya lebih mature gitu ya. Jadi gue gak mau kayak kasarnya rakus kerjain ini itu, style ini itu. Gue demennya lebih ke fokus. Ya jadi kayak kita ngomong quantity versus quality lah ya. Ya lebih mau bikin.
Tapi quality semua kerjaan lu kan.
Ah gimana?
For sure. Quality over quantity kali maksud lo.
Iya, quality over quantity ya. Ya.
No man, it's definitely your signature and gue ngeliat, gue ngerasa kerja lu like I can go like okay, gue bisa pindah sekarang. As is, you know. I think it's amazing what you're doing. Bro, any before we close this episode, I appreciate your time and everything. What's next for you, man? I know you're busy with lu ada punya banyak project, but anything that excites you particularly?
This time? Yeah, projects and more projects coming.
Projects, guys. Just DM him. Pokoknya terima jadi, guys. Hashtag terima jadi.
Yeah,
hashtag keren.
Karena ya sampai sekarang every project is semua different kan. Ya, secara skala, secara kliennya, secara klasik pun style-nya mau lari kemana gitu kan. Jadi ya after all, gue designer. Ya hidup gue hanya desain kan. Ya tapi I feel so lucky bisa kerja bisa kerja sesuai dengan kemampuan gue. Bisa kerja dengan apa yang gue suka everyday. Meskipun capeknya enggak berasa karena ya my passion ada di sana semua gitu.
Nah, lu punya tim sekarang, like how you impartment lu bagaimana cara nularin taste lu ke tim lu?
Nah, taste itu is
taste is, yeah, but
itu sulit diajarin tapi bisa dilatih. Ya bisa lah, gak sulit diajarin tapi karena taste itu bisa dirubah. Ya dari yang lebih jelek menjadi yang lebih baik dong pastinya kan.
Iya dong, dulu gue pakai kunci jelek, sekarang kan
sih. Nah ya, jadi itu yang selalu gue terapin di kantor. Ya kasarnya gue brainwash. Bukan dengan sesuatu yang gue suka, tapi gue mencoba kayak membuka pikiran mereka. Bisa membedakan barang jelek, barang bagus. Gimana desain jelek, desain bagus. Ya, tapi ya kalau desain bagus sih semua orang bilang bagus ya. Cuman mungkin lebih ke arah, lebih ke arah yang gue lagi sedang lakukan nih gitu kan. Jadi ya lebih fokus intinya.
Nih sebelum ini, before we end up this podcast, gue pengen ada satu pertanyaan lagi bro.
Oke. Okay.
Tattoo artis lu siapa sih? What's the story behind your tattoo?
Sebenarnya banyak bro, ada 3 orang. Tapi
ada berapa? Ada 3 tattoo juga.
Tatonya ada 1 5. Ya, tapi yang current one ini namanya Marcel. Ya, he's an artist. Jadi benar-benar menurut gue dia ya bukan yang komersial ya, jadi ya benar-benar orang yang hobi gambar, orang yang hobi tato, jadi ya appreciate lah. Jadi kalau kayak pas gambar nih, gue bilang Sel, lu atur aja deh, lu gambar, gue cuman kasih like very brief yang singkat.
Seriously?
Ya, ini I trust him gitu. Ya jadi I hope, ya ini sebenarnya message sih untuk klien. Tapi ya every designer pasti lebih suka kalau dipercaya. Ya sebenarnya bukan dipercaya, saling percaya kan. That's the most important untuk jalannya project sih dari for awal. Sure, ya trust lah number one sih. With the contractor juga, with the vendor segala macam kan. Jadi ya based on trust.
So you got Marcel. Dua lagi siapa?
Dua lagi ada satu sih Kobes namanya. He's quite a legend, old legend. And then the other guy, honestly, I forgot his name.
Tapi semuanya, lu tatonya di Indonesia?
Semua di Indonesia, ya.
Terus ini yang sebelah kanan ada sayap, itu...
Oh,
iya. Is it work in progress, atau...?
Iya sih. Ini sebenarnya belum ada background-nya.
Oh, nice. And so it's gonna be the entire hand?
I hope so.
Nice, man.
Jadi ini semuanya sebenarnya ada meaning-nya, okay. Tapi ya terlalu lama kalau diceritain sih.
Ayo dong. Ini meaning gue juga bikin pull handle ada meaningnya bro. Well, the designer namanya ini, juga itu ini kan, swan ya.
Sebenarnya ini red, kalau nggak salah red crown, not a swan, it's a bango. Bango, oh,
bango
apa ya?
Bango.
Bahasa Inggrisnya.
Yeah. What about it?
Banyak sih. If you Google, dia. Oh, ada artinya youth and longevity.
Oh,
biar
nice.
Gue berjiwa muda, bro.
Nice. Ada 3 kan? Satu lagi.
Oh, satu lagi. This is a koi. Nice. Ya koi ya artinya kayak ya, karena ke koi ini koi gambarnya kan dia berenang ke atas kan, melawan arus. Ya, jadi the idea is struggling sih kalau di arti tato kayak gini. Struggling melawan kehidupan.
Thanks man for coming down to podcast and you, sharing your insights. Unless you have last words.
Last words, say thank you maybe. Thank you ke sebenarnya thank you. Oh, good. Thank you ke Pak Bobos sih.
Oh, what about it? Kan gimana?
Kan I used to work with him. Jadi
oh, really?
Yeah. Jadi kan dulu kan background gue kan sebenarnya arsitek kan. And then jadi gue kerja sama dia, ya Pak Bobos sih benar-benar kayak apa ya, ngebuka lah, ngebuka mata gue sebagai desainer, gimana how to handle projects, how to think like a designer gitu kan. Jadi ya menurut gue Pak Bobos salah satu orang yang lumayan berpengaruh nih, lumayan yang ngebentuk diri gue gitu.
Pak Bobos kalau gue kesitu selalu dimasakin bro.
Iya, enak kan, baik banget. Pak Bobos udah mau ulang tahun kan?
Iya bentar lagi.
Yeah.
Thanks Randy, and I think one day you should do host another podcast with Bobos. Waktu itu gue sempat sama Santi,
oh, yeah,
with interview with Bobos, okay, 2 episode. Okay. Kita hampir ngalahin Endgame.
Okay, let's do that.
So, I think you need to you and
boleh.
Angelica ya.
Oh iya 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 iya, it's a good idea.
Both of them, I think you should interview.
Iya 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 iya. Kita
from your point of view.
Betul. Setuju. It's a good idea. Boleh.
This is Habitus Podcast episode 39 with Randy Halim. Out.